Komentar spletnega portala Domovina.
Za portal domovina.je je pisal Rok Čakš. Lažnivi kljukci ustavnega sodišča pa je naslov komentarja. Priznam, naslov sem zapisal s tresočo roko. Ne zaradi dvoma v njegovo resničnost, ker glede na vse, kar smo o dogajanju znotraj ustavnega sodišča izvedeli minuli teden, je jasno, da nekdo laže ali pa vsaj zavaja. Roka se mi trese zaradi skrunitve ene zadnjih trdnih demokratičnih avtoritet tega časa, ki je bila do zdaj nekakšen deus ex machina nad vsemi politikanskimi bojnimi polji v Sloveniji. Sedaj se pa v eno od politikanskih bojnih pol totalne vojne, ki poteka med različnimi akterji slovenske politično-medijske realnosti, spreminja tudi samo. Roka se mi torej ne trese zaradi pisanja samega, temveč tega, o čemer sem primoran pisati. In seveda prav tako ne zaradi razupitega, odklonilnega, ločenega mnenja dvojnega doktorja pravnih znanosti, sodnika Klemena Jakliča. Zapisanim je sicer dokončno odprl Pandorino skrinjico medijsko-politikanskih obračunavanj starih struktur proti novim na področju pravosodja. Ta boj sicer ni nov in na nižjih nivojih tega bojnega polja, ki pa vseeno sega tudi do vrhovnega sodišča RS, poteka že nekaj časa. Zastrašujoč vpogled v njegovo drobovje pa nam je v nedavnem intervjuju za televizijo Slovenija omogočil pogumen človek in sodnik Zvezdan Radonjić. Samo v nezreli, majajoči se demokraciji slovenskega tipa je mogoče, da sodnik s tolikoletnimi izkušnjami, polnimi velikih primerov in zahtevnih sodb, na nacionalni televiziji izpove nekaj tako nezaslišanega o delovanju pravosodnega sistema, pa naslednji dan v državi mine, kot da se ni nič zgodilo. A vrnimo se k bistvu konkretne afere, ki se je razplamtela okrog ustavnega sodišča. Tega sta sicer v sredinih odmevih izvrstno izluščila ustavna sodnika iz časov, ko je bilo ustavno sodišče še nesporna avtoriteta, dr. Ernest Petrič in magister Matevž Krivic. A podobno kot dr. Andraž Teršek v komentarju za domovino, sta primer osvetlila z vidika pravne stroke ter s tem pustila prostor še za politološko analizo. Veliko se predvsem še da povedati o politično-medijskih spinih, ki so jih ob izbruhu afere, podobno kot v že opisanem primeru Sove, za dvigovanje dimne zavese iz predalov nametali v javnost. Namen je bil zakriti bistveno vprašanje, ki ga je izpostavil dr. Klemen Jaklič. In to ni bil očitek o pristranskosti njegovega sodniškega kolega dr. Mateja Accetta, temveč očitek o zavajanju kolegov glede Accettovega odnosa z Mirom Cerarjem in SMC pri presojanju zadeve, ki se je tikala te stranke. In če gre verjeti razkriti elektronski poštni korespondenci, predvsem pa vsebini sklepa ustavnega sodišča iz 11. januarja lani, je dr. Accetto kolege o svojem znanstvu s Cerarjem dejansko zavajal. Iz avtentične e-korespondence, ki jo je razkril Bojan Požar, je namreč jasno, da je Accettu in Cerarju skupnega mnogo več kot le to, da se poznata iz strokovnih krogov. Accetto je namreč po elektronski pošti jasno podprl prizadevanja Mira Cerarja na političnem področju ter celo zapisal, da do nadaljnega ostaja tihi podpornik njegove stranke. In zdaj bistveno. Ni problem, če je dr. Matej Accetto tihi podpornik Mira Cerarja in njegove politične stranke. Velik problem pa je, če je Accetto tako tih podpornik, da tega ne pove niti kolegom ustavnim sodnikom, ko je na mizi vprašanje njegove izločitve pri primerih, povezanih s to stranko. Zamolčano tiho podporništvo pa s tem seveda postane informacija v interesu javnosti, razkritje katere bi v vsaki demokratični državi s priznanji in nagradami pozdravile vrhovne cehovske institucije, pa če gre za sodnika ali novinarja, ki jo je obelodanil. Da bi Društvo novinarjev Slovenije nagrado za raziskovalno novinarstvo podelilo Bojanu Požarju, je seveda skoraj toliko blizu znanstvene fantastike, kot da bi Jakličevo opozorilo na nedopustne prakse poželo aplavz osrednjih medijev. Nasprotno, sodnik Jaklič je bil preko sledečih spinov deležen serije medijskih napadov, v središču katerih je bil njegov naklonjeni in nikoli prikrivani odnos do politične opozicije in njenega liderja Janeza Janše. Na TV ekranih smo tako spet gledali posnetke doktorja Jakliča, kako na shodih pred sodiščem govori v prid obsojenemu Janši, kot se je kasneje izkazalo, povsem upravičeno. In na naslovnicah provladnih medijev brali spin naslove v stilu, kaj je v ozadju napada SDS na ustavno sodišče. Dnevnik pa je celo iz predala potegnil e-mail korespondenco med doktorjem Jakličem in Janšo, v kateri pravnik predlaga, da bi njegov govor povzeli vsaj njim naklonjeni mediji, ker ga bodo osrednji tako ali tako ignorirali. V namene obrambe podpredsednika ustavnega sodišča Accetta in še njegovega predsednika Rajka Kneza, ki se je nevarno kompromitiral z nastopom v Odmevih, so tako z medijskimi spini spet odkrivali toplo vodo. Da je torej dr. Klemen Jaklič simpatizer SDS in kot pravi podton medijskih objav, politično motiviran darovari proti v narekovajih neodvisnim sodnikom. A bistvo vsega je, da je svetovnonazorska politična usmerjenost doktorja Jakliča javno znana vsem, tudi njegovim kolegom ustavnim sodnikom. In samo po sebi to ne more biti problematično. Nasprotno, kot je Matevž Krivic dejal v Odmevih, se od ustavnega sodnika politična opredeljenost celo pričakuje. Izjemno problematično pa bi bilo, če bi dr. Jaklič svojo politično in nazorsko opredeljenost kolegom sodnikom prikrival, sploh, ko bi šlo za presojanje v povezavi s to politično opcijo. In prav slednje je, seveda v odnosu do SMC, očitno storil Matej Accetto. Tega vam seveda večina osrednjih levičarskih medijev ne pove, ker bistva ne želijo razkriti, temveč zaviti v dimno zaveso starih in občečasovnih zgodbic o zarotniškem delovanju dežurnega princa teme, ki jih površno slovensko bralstvo še kar vedno znova kupi. Pri tem pa seveda spregleda vse ostale implikacije spopada. Od uspešno vsejane logike, da v Sloveniji na vseh področjih obstajajo tako imenovani neodvisni strokovnjaki in desničarski nastavljenci, ter do vprašanja, kako je provladni levičarski medij v roke dobil osebno elektronsko pošto, ki sta si jo izmenjala le dr. Jaklič in Janez Janša in ni bilo ostalih posrednikov, ki bi jo lahko posredovali novinarjem, kot denimo najbrž Peter Jamnikar v Accettovem primeru. Ob tem se lahko zgroženo vprašamo, ali strukture nekdanje UDBE še danes nadzirajo elektronske komunikacije vseh potencialnih tako imenovanih nasprotnikov režima, imajo vpogled v povsem zasebne korespondence in jih po potrebi dostavljajo svojim medijem. A to so že teme za kdaj drugič. Komentar na portalu domovina.je sklepa urednik Rok Čakš. Najdete ga tudi na našem podcastu.
Komentar spletnega portala Domovina.